Baratu muramajiru kan Ethiopia jechun kumalamaaf kudan hoji diplomasiin adda addaa milkaa'ini kan itti argame ta'u ministiriin dantaalaa Ethiopia beeksisee jira. Nagaa Ethiopiaaf Eertiraa gidduutti bu'ee akkasumas lammiiwwan Ethiopiaaf kanneen hidda dhalata Ethiopiaa biyya alaa keessa jiraatan waliin mariin gaggeeffames akka ragaa ta'ee dhiyaateera. Kanas qabeessisan dubbi himaa ministirii haaja alaa Ethiopiaa Mallas Alam turan. Senatoroonni Ameerikaa gara Itoophiyaatti imalaa jiran kan ilaaleenis dubbatanii jiru gabaasaa Iskindir Firee Finfinnee irraa ergitu jubeedhees.
Barri 2010 xumuramaa hojiiwwan waggaa kana keessa hojjetamanis gamaaggamamaa jiru. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa har'a ibsi gaazexeessotaaf kennes hojii bara 2010 kan gamaaggame ture. Dubbii himaa ministirii haaja alaa obbo Mallas Alam akka jedhanitti waggaan xumuramaa jiru kun injifannoon dippiloomaasummaa hedduun kan itti galmeessame ture. Injifannoowwan bara 2010 jechuun kan isaan tuqan keessa nagaa Eertiraa waliin ragaame. Adeemsa nageenyaa abdiin itti kutatamee ture lubbuu horachuu darbees milkaa'usaa ibsan.
Itoophiyaan gama hariiroo alaatiin yeroo dheeraadhaaf qiyyaafata gootee hojjetaa akka turte dhimma Eertiraa kan addunyaan dagatee galmeensaa kuusaa keessatti gatamee ture jechuudhaan xiinxaltoonni hedduun dubbataa turan galmeensuun falargatee tarkaanfii tokko fuulduratti waggaan itti tarkaanfate waggaa baajetaa 2010. Dhimmi daangaa Eertiraa waliin ture akka waliigaltee Aljeersiitti akka koomishinni daangaa murteessetti akka hiika argatu biyyoonni lamaan waliigaltee irra ga'uun isaanii hariiroo dippiloomaasummaa biyyoota lamaanii bira taree jijjiirama guutummaa Afrikaaf kan fayyadu milkaa'ina dippiloomaasummaa jedhamuu danda'a.
Adeemsi nageenyaa kun akka milkaa'uuf muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kallattiin kan gumaachan ta'uu dubbi himaan kun yaadachiisaniiru. Gaaffii araaraa dhiyaateef deebii gaarii kan kennan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqiis gumaachi isaanii salphaa akka hin ta'in ibsaniiru. Adeemsi nageenyaa Sudaan Kibbaas toora kan qabate jaarsummaa Dr. Abiyyiif dhiibbaa isaan godhaniin ta'uu dubbataniiru. Daawwannaa biyyoota hollaa kanneen biroos kaasanii jiran. Dubbi himaa kata'an obbo Mallas Alam akka milkaa'inaatti katuqan hojii bara 2010 kabiroon lammiiwwan Itoophiyaa biyyootii alaa waliin marii geggeessameef bu'aa argame jedhan ture.
በአንዳንድ ወቅቶች በመንግስት ላይ በተለያዩ ተጽዕኖዎች ለመፍጠር
የሮ ቶኮ ቶኮ ሞቱማር ኢባ ካውዳፍ ለሚወን ወጀታ ቱረን ንጅሩ ወጎተ ሄዱዳፍ ብያባኒ ከነን ቱረን ነሞኒ ሲያሳ ገሬሌን ሲያሳ ፍሆገኑን ነመንቲ ቱረን ኩኔጋ ሚኒስትሪ ጥማላ ወልማገለት ሞቱማፍ ከነን አለጅራተን ግዱ ካንቱሬ ኤደን ጭማን ወጋት ዲገመ ጀቹዳ
Milkaa'ini dippiloomaasummaa bara kanaa waggaa dhufu bara 2011 hojii milkaa'ina qabu hojjechuuf bu'uura ta'aa jedhan. Kanaaf immoo haalli nageenyaa wayyaawaan biyyattii keessaa ni gumaachaa haalli mijataan hafuura nagaa jaalalaaf walii dhiisuu tasgabbaa'an jiraachuu isaatii jedhan. Dubbii himaa kata'an obbo Mallas Alam gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateefillee deebii kennaniiru. Seera mirga namaa Itoophiyaa kan HR 128 jedhu. Kabocan miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi Kiriis Ismiit daawwannaa isaanii Itoophiyaatti geggeessan ilaalchise raadiyoo sagalee Ameerikaa bira gaaffii dhiyaateef akkas jedhan.
Gurbituu B23 kanaawwanaa.
Daawwannaan isaanii baatii kana gaafa guyyaa 23 geggeessama. Kiriis Ismiit michuu Itoophiyaati. Seerri HR 128 jedhu ennaa bahu yaada murtii dhiyaateef adda durummaadhaan hoogganaa turan. Yaada murtii sanarratti kan dhiyaate hedduun deebii argatee jira jechuun illee ni danda'ama. Kanaaf Itoophiyaa keessatti gama mirga namaa fi gama dimokiraasii hojiiwwan jalqabaman ni jiru. Isa kanas qaamaan dhiyaatanii arguuf carraa kennaaf kun.
Daawwannaaleen biyyoota hollaaf biyyoota galoo galaanaa adda addaatti geggeessame milkaa'ina argachuusaa lammiiwwan Itoophiyaa biyyootii alaa keessatti hidhaa keessa turan hiikamuu isaaniif qabxiilee kabiroollee ibsa gaazexeessotaaf kenname kanarratti ka'aniiru.